SBS Radio.
สวัสดีครับคุณน้อยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม็ก
อะไรเป็นก้าวแรกที่ทำให้คุณน้อยมีความสนใจในเรื่องของหมอลำครับแล้วก็รู้จักหมอลำได้ยังไงครับคุณน้อย
ก็คือสมัยเด็กๆนะคะคือตระกูลของคุณพ่อนี่ก็เป็นหมอลำกันหมดเลยค่ะแล้วเสร็จทีนี้คุณพ่อก็จะเป็นอะไรที่เห็นหมอลำตรงไหนไม่ได้คุณพ่อก็ต้องจะไปดูก็คือมีอยู่ข้างๆบ้านเขามีหมอลำมาลำนะคะคุณแม่บุญเพ็งกับคุณพ่อเคนดาเหล่ามาลำเป็นลำกลอนนะคะเสร็จแล้วก็คุณพ่อก็จะเรียกให้ไปดูว่าหนูโตขึ้นหนูร้องอย่างนี้นะก็คือคุณพ่อชอบนะคะพี่น้าก็ชอบหมอลำคือจะฟังสมัยก่อนมันจะมีวิทยุใช่ไหมคะทรานซิสเตอร์อะไรอะวิทยุเขาก็จะเปิดหมอลำตลอดเลยค่ะคือฟังทุกวันนะคะฟังทุกวันมันก็เลยแบบซึมซับเข้าไปส่วนมากพี่น้อยจะชอบหมอลำเรื่องต่อกรลำเรื่องต่อกรเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเหมือนแบบเป็นเรื่องมีพระเอกนางเอกนะคะแต่คุณพ่อนี่จะชอบพี่น้อยลำหมอลำกรเขาบอกว่าลำกรถ้าใครลำได้ความสามารถจะสูงมากเพราะว่าไม่ใช่ลำง่ายๆลำยากเขาบอกเนี้ย
ลำกลอนเนี่ยครับผมความยากตรงนี้อยู่ตรงไหนครับ
มันต้องมีพรสวรรค์ในตัวนะคะเพราะว่าลำกลอนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะลำได้ค่ะแต่ถ้าเป็นลำเรื่องต่อกรนี่ส่วนมากคนจะลำได้เยอะค่ะ
ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับครั้งแรกที่เรารู้จักหมอลำจากที่คุณพ่อพาไปครับ
5 ขวบค่ะ 5 ขวบคือ5ขวบจำได้เลยค่ะหมอลำค่ะเอาเริ่ม7 ขวบเลยนะคะหลังจากเลิกโรงเรียนพี่น้อยก็จะไปลำใส่องค์มังกรมันจะเป็นเอ็กโคใช่ไหมคะองค์มังกรน่ะเสียงมันจะก้องดี ทีนี้แบบคุณแม่เขาก็จะตามหาพี่น้อยว่าพี่น้อยไปไหนบ้านอยู่ตรงองค์มังกรอยากให้มันเป็นเอ็กโคนะคะพอไปโรงเรียนทีนี้พวกนักเรียนเพื่อนนักเรียนเขาก็บอกว่าฝากพี่น้อยน่ะร้องหมอลำเป็นก็ไปบอกครูพี่น้อยจำได้ว่าคุณครูชื่อคุณครูอำนวยค่ะที่โรงเรียนดำรงวิทยาอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษนะคะเสร็จทีนี้คุณครูเขาก็บอกว่าใครลำได้ใครกล้าแสดงหน้าชั้นให้คะแนน80 คะแนนพี่ก็ตาโต80 คะแนนพี่อยากได้มากเลยเอาไปลำค่ะจำได้ว่าลำกรคุณแม่ชวีวรรณดำเนินค่ะอำลาทุ่งรวงทองกรนั้นนะคะดังมากเลยสมัยนั้นอะ
ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นไหมครับ
ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ก็อยากค่ะอยากได้คะแนนแต่อยากโชว์ว่าตัวเองลำได้ค่ะ
หลังจาก7 ขวบวันนั้นที่คุณน้อยร้องอยู่ที่หน้าชั้นเรียนในโรงเรียนที่ศรีสะเกษนะครับผมหลังจากนั้นเราเดินสายหรือว่าพัฒนาต่อยอดตัวเราเองยังไงครับ
สมัยก่อนนะมันจะมีหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะมีหมอลำแบบเรียนหมอลำกันก็คือหมดหน้าเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะไปรวมตัวกันทำเป็นหมอลำเป็นคณะใช่ไหมคะคณะพี่ก็พยายามไปคือตัวพี่เด็กกว่าเพื่อนเลยเด็กมากเลยค่ะพี่ไม่ถึงป.4พี่เรียนไม่ถึงป.4เลยเรียนแค่จบป.3อย่างเงี้ยพี่ก็ตามเข้าไปดูแต่เราก็ตัวเล็กกว่าเพื่อนยังเด็กจะเอาไปเป็นตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเด็กมากอ่ะเสร็จทีนี้คุณพ่อเขาก็เลยบอกว่าเขาจะส่งพี่รับไปเรียนหมอลำกลอนกับคุณแม่ทองมีม้าแสนห้าอยู่ที่บ้านพระโรดตำบลหนองหัวช้างอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานีพี่ไปเรียนอยู่2 ปีค่ะลำกลอนก็จะมีนักเรียนหลายคนไปเรียนด้วยกันค่ะพอตกเย็นมาก็จะมีหมอแคนมาเป่าให้เราลำกันมันก็มีหลายกลอนนะพี่ก็ทุกวันนี้ก็เสียดายว่ากลอนพี่ทิ้งไปค่ะเสียดายมากเลยกลอนลำ
อันนี้เป็นที่แต่งเองหรือว่าเป็นที่เราเอามาใช้ลองครับ
คุณแม่ทองมีนี้ท่านเขียนให้ค่ะ
อ๋อของคุณแม่ทองมีที่คุณน้อยเรียนด้วยนะครับ
ใช่ค่ะคุณแม่ทองมีเพราะว่าพี่ไปเรียนแล้วอยู่บ้านเขาเลยอยู่2 ปีอยู่2 ปีนี้คุณแม่ทองมีเวลาไปลำที่ไหนก็ท่านก็เอาหอบพี่น้อยไปด้วยพี่ก็ขึ้นเวทีกับเขาลำใส่แคนกับเขาค่ะก็คือจะมีกลอนคุณแม่เขาจะเขียนให้เขียนแล้วก็ชื่อตัวพี่แล้วพี่จะลำว่าพี่เป็นลูกศิษย์ท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลำไหว้ครูลำเดินกลอนลำล่องลำอะไรท่านก็จะเขียนให้หมดแล้วก็ท่องตี 5ขึ้นมาต้องตื่นมาแล้วต้องท่องกลอนลำทุกวันตี 5ต้องความจำเพราะว่าเราจะมากางเนื้อไม่ได้ค่ะแล้วเราจะต้องฝึกก่อนที่เราจะออกงานเราก็จะลำใส่แคนก่อนท่านก็จะบอกว่าเราจะต้องฝึกกันก่อนจำเนื้อให้ได
้แต่ละบทที่เป็นบทดำก็เรียกว่าเนื้อร้องน่าจะยาวพอสมควรนะครับคุณน้อยจำยังไงครับผม
พี่จำไม่ได้ว่าทำไมพี่จำยังไงสมัยนั้นพี่รู้แต่ว่าพี่จำได้รู้ไหมว่าสมัยนั้นคุณแม่ชวีวรรณดำเนินท่านลำเรื่องต่อกรสีทนมโนราพี่ร้องได้หมดเลยนะสมัยก่อนน่ะพี่ร้องได้ทุกบทเลยคือความจำมันมาจากไหนเด็กๆอ่ะความจำเราก็จะมีเยอะนะคะ
ก็เรียกว่าเหมือนเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวในเรื่องของการจำบทร้องที่ยาวๆนะฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
คุณน้อยครับมีใครในวงการหมอลำที่คุณน้อยนับถือแล้วก็ประทับใจหรือว่ายึดเป็นแบบอย่างในเส้นทางการแสดงที่เราต่อยอดมามีใครไหมครับ
คุณแม่ชวีวรรณดำเนินค่ะคือเป็นไอดอลพี่เขาร้องหมอลำบทเต้ยบทอะไรพวกนี้ที่ที่ดังๆเต้ยพระจันทร์บรรเทนอะไรพวกนี้พี่ร้องได้หมดเลยสมัยก่อนเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมาแสดงที่อำเภอกันทลักนะคะสมัยก่อนเนี่ยพี่อยู่อำเภอกันทลักตอนพี่เด็กๆอ่ะมาแสดงที่วัดศรีวรารามค่ะเสร็จทีนี้คุณแม่ก็พาพี่ขึ้นไปกราบท่านฝากตัวกับคุณแม่ชวีวรรณดำเนินท่านก็บอกพี่ว่าพี่สิบขวบเองกลัวพี่จะร้องไห้กลับบ้านท่านบอกไม่ร้องไห้เลยลูกถ้าไปกับแม่น่ะพี่จำได้อยู่เลยตอนนั้น10ขวบเองค่ะ
รู้สึกยังไงครับในตอนนั้น
กลัวอยากไปกลัวท่านไม่รับกลัวท่านไม่พาไปสรุปท่านก็ไม่ได้รับพี่เป็นลูกศิษย์พ่อถึงได้ส่งพี่ไปเรียนกับคุณแม่ทองมีกระที่มาก็คือลำกลอนได้เพราะว่าคุณพ่อส่งไปเรียนอยู่2ปี
ก็เป็นเรื่องตอนที่เราเริ่มต้นที่จะเรียนเลยของคุณน้อยนะครับคุณน้อยครับพูดถึงหมอลำนะครับผมอยากให้คุณน้อยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าหมอลำเนี่ยครับผมมีกี่ประเภทหรือว่ามีหลายแขนงหรือหลายแขนงอยู่มีกี่ประเภทครับ
หลายมากครับอันแรกเลยนะคะก็คือลำกลอนนี่ก็มันจะมีผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งนะคะสมัยก่อนนี้นะคะแล้วก็หมอแคนเรียกลำกลอนเสร็จที่นี้แล้วก็จะมีลำเรื่องต่อกลอนลำเรื่องต่อกลอนก็จะเป็นเรื่องพระเอกนางเอกมีพ่อมีแม่คล้ายๆลักษณะลิเกนะคะอันนี้ลำเรื่องต่อกลอนนะคะแล้วก็จะมีลำเพลินก็สามารถที่จะเป็นลำเรื่องต่อกลอนได้ค่ะแต่เป็นลำเพลินมันจะมีลำหลายทำนองนะคะก็จะมีทำนองขอนแก่นทำนองกาฬสินธุ์สารคามร้อยเอ็ดอุบลแต่ที่พี่ร้อยลำนี่คือทำนองอุบลค่ะ
ทำนองอุบลนี่เป็นยังไงครับ
มันก็โอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องคอยทั้งดนแดงโอ้ยเดนโอฝ่าห้องแห้งทั้งขอนแก่นขั้นฝ่าห้องแลนพุ่นแลนพี่สุวินาชินอสูยามสิเขาแม่นบันนอนแม่นบันนอนโอ้โหละนาอันนี้คือทำนองอุบลค่ะคือคนฟังถ้าคนฟังหมอลำเป็นก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ทำนองอุบลอันนี้อ๋อนี่ทำนองขอนแก่นอันนี้อ๋อนี่ทำนองกาฬสินธุ์ค่ะเขาจะเข้าใจค่ะ
ครับเรียกว่าหลายแขนงเหมือนกันนะครับเฉพาะแค่ลำเพลินอย่างเดียว
ใช่ค่ะมีตังไว้ภูไทยคอนสวรรค์ค่ะเยอะมากเลยค่ะ
คุณน้อยครับอะไรทำให้คุณน้อยตัดสินใจเอาศิลปะการแสดงหมอลำเนี่ยมาที่ออสเตรเลียด้วย
พี่ว่านะคะลำกลอนเราเนี่ยหมอลำนี่น่ะมันก็จะสูญหายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีอะไรก็ช่างเราก็จะเผยแพร่ได้ไม่ใช่ว่าแค่ประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะว่าที่ประเทศออสเตรเลียนี่นะคะก็จะมีคนเอเชียก็มีคนไทยอยู่นะคะคนชอบหมอลำก็ยังมีอยู่นะคะพอดีมีโอกาสได้ไปชุมชนไทยพวกนี้ก็จะมีงานร้องเพลงงานการกุศลอะไรพวกนี้แหละค่ะที่ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีหมอลำมาโชว์ก็ดีนะคะพี่ว่าอย่างเงี้ยตัวเองก็เลยแบบใช้ความสามารถของตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วเราจะได้เผยแพร่ไปด้วยคือความคิดของพี่อย่างเงี้ยค่ะ
การแสดงครั้งแรกนะครับผมในออสเตรเลียคุณน้อยแสดงเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนครับ
แสดงครั้งแรกพี่ก็จะไปเข้าไปในกลุ่มคุณพิมพ์นะคะเธอสมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะคะก็จะเราก็จะไปแสดงลำอันนี้ยังไม่ได้ร้องหมอลำแค่เป็นอนุรักษ์ลำไทยกันนะคะหรือไม่ก็เวลาเป็นงานกุศลการกุศลอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะขึ้นร้องเพลงอาจจะเป็นพวกเพลงแบบเพลงหมอลำเต้ยอะไรพวกเนี้ยสนุกอะไรอย่างเงี้ยช่วยยามมีการกุศลนะคะแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยพี่ขึ้นไปร้องหมอลำอาสาสุวิราเปิดตัวที่งานวันแม่นะคะ12สิงหาที่ผ่านมาที่คอลิงบูดทาวน์ฮอลล์ค่ะครั้งแรกที่แบบเปิดตัวเป็นทางการเลยค่ะเป็นเพลงออกดนตรีแนวหมอลำนะคะก็จะเล่าว่าพี่น้อยเนี่ยหัดลำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
ทราบว่าคุณน้อยก็มีผลงานเพลงที่ได้ทำการบันทึกเสียงแล้วก็อัปโหลดลงใน channel YouTube ส่วนตัวของคุณน้อยเองนะครับตรงนี้มีความเป็นมายังไงครับแล้วก็ทำมานานแค่ไหนแล้วครับคุณน้อย
เริ่มแรกเลยนะคะก็ช่วงในหลวงนะคะรัชกาลที่9ท่านสิ้นพระชนนะคะก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ส่งเพลงมาให้พี่น้อยส่งมาว่าสนใจไหมแบบเพลงนี้แต่พี่น้อยสนใจก็คือเพลงถวายให้ในหลวงนะคะมีบันทึกเป็นเพลงแรกเลยค่ะท่านอาจารย์นาทีทิพย์นาทีนะคะท่านแต่งให้ซึ่งท่านทำงานอยู่ที่อเมริกาค่ะแต่ท่านก็มาเจอพี่น้อยที่เมืองไทยตอนพี่น้อยบันทึกเทปเพลงนี้นะคะอะไรมหาราชค่ะที่อยู่ใน YouTubeแล้วก็มีร้องไห้แข็งฟ้าอาจารย์ชมปนัดดาท่านเป็นคนแต่งแล้วก็ พี่ก็ขอคัฟเวอร์คุณแม่ชวีวรรณลำทุ่งรวงทองผลงานล่าสุดของพี่น้อยนี่ก็ส่งแจไปถ้ำหลวงค่ะพอดีมีศิลปินชาวลาวนะคะคุณหลังแสงอัมพรท่านก็แต่งและร้องเองร้องมาตามFacebook นะคะแล้วพี่ก็โทรหาท่านเลยว่าขอคัฟเวอร์ได้ไหมคะเพลงนี้ท่านก็บอกเอาเลยตามสบายเลยพี่เสร็จที่พี่ก็สั่งดนตรีปุ๊บพี่ก็ไปอัดที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งเสียงไปทางเมืองไทยไปมิกซ์ค่ะแล้วเขาก็ส่งกลับมาลง YouTube กันค่ะเพลงก็คือเพลงล่าสุดค่ะส่งใจไปถ้ำหลวงผลงานล่าสุดของพี่น้อยค่ะ
อันนี้ไม่มีการจัดจำหน่ายใช่ไหมครับเท่าที่ทราบ
ไม่มีค่ะไม่มีงานทุกเพลงที่ร้องลง YouTube ไม่มีจัดจำหน่ายถ้าสมมติว่าพี่อนาคตถ้าต้องทำแล้วจัดจำหน่ายเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะหักแล้วการกุศลหมดค่ะเพราะว่าพี่มีแพลนทำการกุศลที่บ้านพี่เคยทำมาแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เงินยังไม่ได้มอบให้โรงพยาบาลพี่ก็จะเดินทางไปเมืองไทยไปมอบให้อยู่ค่ะมอบให้เขาซื้ออุปกรณ์การแพทย์ค่ะที่เขาขาดเหลือก็คือแบ่งน้ำใจไปสู่โรงพยาบาลบ้านเกิดนะคะโครงการพี่น้อยค่ะก็คือถ้าสมมติว่าพี่น้อยต้องไปอัดออกมาเป็นซีดีอะไรที่ต้องขายใช่ไหมครับถ้าพี่ทำก็คือเป็นการกุศลไม่มีการว่าเอามาใส่กระเป๋าตัวเองส่วนตัว
ก็เรียกว่าเป็นความตั้งใจส่วนตัวของคุณน้อยเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
คุณน้อยครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่คุณน้อยพบเห็นนะครับคุณน้อยคิดว่ามีคนฟังหมอลำในปัจจุบันตอนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
คนฟังเนี่ยคนฟังหมอลำเนี่ยถามว่าคนรุ่นใหม่มีฟังไหมก็มีนะคะที่พี่เห็นก็คือนักศึกษามหาลัยราชสิงห์บางแห่งบางที่เขาก็เรียนเขาก็ลำกันนะคะแล้วก็อย่างคนฟังเดี๋ยวนี้เขาก็ฟังกันคนก็หันมาร้องกันเยอะนะคะส่วนมากจะเป็นคนสมัยใหม่ที่เรียนราชสิงห์กันนะคะเขาหาฟังได้ง่ายมากเลยค่ะใน YouTube แล้วคนที่อยากจะฝึกนะคะอยากจะฝึกหมอลำถ้าใจรักอะไรก็ทำได้นะคะเราพร้อมที่จะทำใช่ไหมคะพร้อมที่จะอนุรักษ์เราทำได้ค่ะ
คุณน้อยคิดว่าสมาคมหรือว่าชุมนุมของผู้ที่สนใจในการร้องหมอลำในออสเตรเลียเนี่ยครับมีมากน้อยแค่ไหนยังไงครับ
เท่าที่พี่รู้มาในออสเตรเลียพี่ไม่เคยได้ยินนะคะไม่เห็นนะเพราะว่าหมอลำเนี่ยคือมันจะหายสาบสูญไปเรื่อยๆนะคะในเมลเบิร์นเนี่ยไม่มีนะคะพี่ว่าไม่มีเลยพี่ไม่เห็นเลยค่ะ
ครับนั่นก็หมายความว่าชุมนุมหรือว่าสมาคมที่ทำการแสดงหรือว่าการร้องหมอลำในออสเตรเลียก็เรียกว่าหาแทบไม่ได้เลยนะครับ
ใช่ค่ะใช่หายากพี่ก็เลยคิดว่าอนาคตแพลนของพี่อนาคตนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าพี่พร้อมนะคะพี่ก็จะเชิญเพื่อนนะคะเพื่อนพี่คนหนึ่งก็คือท่านผอ.ดอนวงคูณท่านก็เป็นผู้อำนวยการเกษียณวัยเกษียณนะคะท่านก็ชอบเหมือนพี่น้อยเลยเราก็คุยกันว่าเราจะอนุรักษ์หมอลำแล้วพี่ก็เชิญเขาว่าถ้าเขาว่างหรือมีโอกาสถ้ามีงานใช่ไหมอย่างงานไทยเราขอไปเราเสนอไปว่าเราจะไปลำเป็นการกุศลหรือเผยแพร่นะคะอันนี้แทนของพี่น้อยคิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอลำนะคะคืออนุรักษ์อะไรที่ออสเตรเลียมีทุกที่นะคะอนุรักษ์ลำไทยอะไรมีแต่หมอลำมันไม่มีค่ะถ้าที่พี่เห็นยังไม่มีค่ะพี่ก็เป็นห่วงว่ามันจะสูญพันธุ์มันจะหายไปนะคะมันเป็นสมบัติของลูกหลานชาวอีสานนะคะสมบัตินี้ควรจะแล้วควรจะสืบต่อเนื่องไม่หายไปจากอีสานตรงนี้นะคะหมอลำไม่ว่าจะเป็นหมอลำอะไรนะคะลำกลอนลำร่องลำเพลินลำอะไรก็แล้วแต่ค่ะคืออยากอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสืบทอดต่อไปลูกหลานต่อไปนะคะ
คุณผู้ฟังครับเราก็ได้รับฟังเรื่องราวของคุณน้อยหมอลำจิตอาสาในออสเตรเลียที่มีเจตนารมณ์ที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมในแขนงนี้ให้ยังคงอยู่ต่อไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงต่อไปนี้เราจะมารับฟังเสียงของคุณน้อยนะครับร้องหมอลำให้เราได้ฟังกันคุณน้อยครับถ้าพร้อมแล้วช่วยแนะนำเรื่องของบทกลอนที่คุณน้อยจะนำมาร้องในวันนี้ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเชิญเลยครับ
พี่จะลำกลอนนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับอนุรักษ์นี่แหละค่ะเขาก็จะบอกว่าสาธุเมศิลปินหมอลำอย่ามีทางเลิกลมให้คงอยู่ท่าพองใดสมบัติของชาวไทยลูกอีสานเฮาแท้ขั้นบ่หาทั้งแก่โดนไปสิสุนเป้าคิดมังแน่เสียงคบมองคบเข้าเดี๋ยวนี้กะบ่มีเป็นล่องสีไปแล้วจักคนนุ่นแลนตั้งแต่ก่อนเสียงแค้นผู้บ่าวเป้าล้อบ้านเดี๋ยวนี้ก็เล่าหายดูมือนี่เลยขันไปนิยมใส่ดนตรีพวกฝรั่งผู้เฒ่าสร้างนางจมปล่อยยินแล้วบ่มวนหู บ่ฟื้นฟูเอาไว้สมบัติของชาวไทยนับแต่มือสิตกต่ำบ่ว่าแต่เสียงล่ำขึ้นบ่หอมมากไว้ไปหน้าสิบ่มีแค่นี้แหละค่ะเป็นเพลงของคุณแม่เป็นหมอลำคุณแม่ชวีวรรณดำเนินท่านรำในเรื่องต่อกรพเวสสันดรนะคะคือความหมายตรงนี้มันสะดุดใจพี่น้อยมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีบอกอยู่ในตัวเลยค่ะก็คือว่าทุกอย่างมันจะสาบสูญไปแม้กระทั่งเสียงแคนก็จะหายไปใช่ไหมคะคกตำข้าวตอนนี้ก็ไม่มีแล้วมีแต่เครื่องสีใช่ไหมคะแล้วก็เพลงหมอลำก็ไม่มีก็จะมีเพลงต่างประเทศเข้ามาครอบงำก็คือจะหายไปแล้วค่ะพี่น้อยท่องแป๊บเดียวพี่น้อยได้เลยก็คือชอบค่ะว่าความหมายมันบอกกันในตัวเลยว่าเราต้องอนุรักษ์นะคะ
ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณน้อยที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยครับ
ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.